Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មេដឹកនាំលើពិភពលោកចូលរួមពិធីរំលឹកខួប100ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅប្រទេសបារាំង
លោកត្រាំនិងមេដឹកនាំពិភពលោកនានាចូលរួមទិវាខួប100ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1
មនុស្សស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកើនដល់25នាក់ហើយ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបរិះគន់ការរំលាយរដ្ឋសភារបស់ប្រទេសស្រីលង្កា
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានคล้ายคล้ายនៅតែជាបញ្ហាចោទថ្មីមួយក្នុងសង្គមកម្ពុជាខណៈព័ត៌មានឯករាជ្យមានការធ្លាក់ចុះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិននិងប៉ាគីស្ថានកំពុងពង្រីកគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ច CPEC ទៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិនដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា៎
នៅម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានេះដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំគត់បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានបញ្ចប់ទៅបណ្ដាអាមេរិកនាំមកពីប្រទេសចំនួន70បានជួបប្រជុំគ្នានៅឯបូជនីយដ្ឋាន Arc de Triomphe ដើម្បីរំលឹកដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron និងបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសដទៃទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ផងដែរបានបង្ហាញខ្លួននៅឯបូជនីយដ្ឋានដែលសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1918នេះបណ្ដាមេដឹកនាំមកពីប្រទេសភាគច្រើនដែលបានបញ្ជូនទាហានឬក៏កម្មករទៅកាន់សមរភូមិ Western Front បានជួបប្រជុំគ្នានៅឯបូជនីយដ្ឋាន Tomb of the Unknown Soldier ដែលជាបូជនីយដ្ឋានឧទ្ទិសដល់ទាហានមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណទាំងអស់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីដុតគប់ភ្លើងបំភ្លឺឡើងវិញជារៀងរាល់យប់ពិធីរំលឹកការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលធ្វើឡើងនៅក្រោមមេឃភ្លៀងនេះមានវត្តមានអ្នកកោតវិយូឡងធំលោកយូយូម៉ាអ្នកចម្រៀងអ្នកស្រី Angelique Kidjo មកពីប្រទេសបេណាំងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអ្នកភ្លុំត្រែមួយរូបទៀតដើម្បីធ្វើពិធីស្មឹងស្មាតគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់គ្មានទាហានណាម្នាក់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1ត្រូវគេជឿថានៅរស់រានមានជីវិតមកដល់សប្តាហ៍នេះទេប៉ុន្តែសម្លេងរបស់ពួកគេមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនេះតាមរយៈសិស្សវិទ្យាល័យអានលិខិតរបស់ទាហានទាំងនោះដែលបានសរសេរឡើងកាលពី100ឆ្នាំមុនរយៈពេល4ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី1គឺពោពេញទៅដោយការសម្លាប់រង្គាលដោយសារតែពួកអង់គ្លេសនិងអាមេរិកកាំងទទូចថាវាជាសង្គ្រាមដើម្បីបញ្ចប់រាល់សង្គ្រាមទាំងអស់ប៉ុន្តែជាង20ឆ្នាំបន្តិចក្រោយមកសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានផ្ទុះឡើងដោយមានចំនួនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនអាណេកមិនដែលមានពីមុនមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចូលរួមទិវាយុទ្ធសន្តិភាពនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកនានានៅឯវិមានសភា Arc de Triomphe ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធទាហានពលីជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលបានបញ្ចប់អស់រយៈពេល1សតវត្សមកហើយគឺនៅវេលាត្រឹមម៉ោង11ថ្ងៃទី11ខែ11ទិវាយុទ្ធសន្តិភាពនេះគឺដូចទៅនឹងទិវាអតីតយុទ្ធជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រាំបានលុបចោលកម្មវិធីទៅទស្សនាកន្លែងបញ្ចុះសពទិហេនអាមេរិកាំងនៅខាងក្រៅទីក្រុងប៉ារីសជាទីកន្លែងដែលលោកត្រូវដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធទិហេនអាមេរិកាំងដែលបានពលីជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1សេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានឲ្យដឹងថាការលុបចោលទស្សនកិច្ចនេះដោយសារតែពេលវេលាមិនអំណោយផលនិងបញ្ហាអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការចោះចតឧត្តមភេកចៈដឹកប្រធានាធិបតីទៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែជាការជំនួសមកវិញក្រុមប្រតិភូអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកចនខេលី នាយកតការឡៃប្រចាំសេតវិមាននិងនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះលោកโจដានហ្វតបានទៅទស្សនាកន្លែងបញ្ចុះសពនិងស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធទាហានអាមេរិកាំងនៅក្រោមភ្លៀងរលំស្រិចស្រិចនិងបានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធទាហានអាមេរិកាំងជិត 2,300 នាក់ដែលត្រូវបានបូជាសពនៅទីនោះមានការរិះគន់នានាទៅលើលោកត្រាំថាលោកគួរតែរកមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅទីនោះបានក្រៅតែពីឧទ្ធម្ភកិច្ចកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងនិងលោកស្រីអធិការបតីអាឡម៉ង់អង់ហ្គេឡាម៉ាកែលបានចាប់ដៃគ្នានៅអំឡុងប្រពៃទិវានេះនៅឯតំបន់ព្រៃទៅកំប៉ាញេ Forest នៅភាគខាងជើងទីក្រុងប៉ារីសជាទីកន្លែងដែលប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនានានិងប្រទេសអាឡម៉ង់បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1
អញ្ញាធោបានរកឃើញសាកសព14អ្នកបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីភ្លើងឆេះព្រៃបានរីករាលដាលដល់សហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅភាគខាងជើងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃដែលបំផ្លាញក្រុង Paradise នេះកើនដល់23អ្នកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសស្រុកកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញកាលពីដំបូងមនុស្ស2អ្នកត្រូវបានគេរកឃើញថាបានស្លាប់នៅក្នុងរថយន្ត1គ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុង Malibu នៅពេលដែលភ្លើងឆេះព្រៃរាតត្បាតទីក្រុងនេះការប្រកាសអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន25នាក់នៅក្នុងការឆេះព្រៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅរដ្ឋ California ដែលនោះគឺភ្លើងឆេះព្រៃ Woodsy និងភ្លើងឆេះព្រៃ Smaller Hill Fire នៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California និងភ្លើងឆេះព្រៃ Camp Fire នៅភាគខាងជើងរដ្ឋ California ភ្លើងឆេះព្រៃ Woodsy Fire ប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្បែងប្រហែល 75,000 ខ្នងនៅស្រុក Ventura ភាគពាយ័ព្យទីក្រុង Los Angeles ស្រុក Ventura នេះក៏ជាស្រុកមួយដែលរងគ្រោះដោយសារហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលមួយកាលពីសប្តាហ៍នេះដែលបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់ផងដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដោយលោកបានបន្ទោសអាជ្ញាធររដ្ឋ California លោកបានសរសេរថាភ្លើងឆេះព្រៃនេះកើតឡើងគឺដោយសារតែការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើទាំងមូលមិនបានត្រឹមត្រូវហើយលោកថែមទាំងបានគម្រាមដកថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសម្រាប់រដ្ឋ California នេះផងដែរ
ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាលោកមៃត្រីផាឡាសេរីសេណារំលាយសភាចៅនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគ្រោះមហន្តរាយកាន់តែអាក្រក់ខណៈប្រទេសនេះកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងររួចស្រាប់ទៅហើយនោះដែលការនេះបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីប្រចាំប្រទេសរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសេរីសេណាបានរំលាយរដ្ឋសភាកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រគឺនៅ5ថ្ងៃមុនថ្ងៃផុតកំណត់នៃការប្រជុំបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋសភាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមួយដែលលោកបានបង្កើតស្ថិតនៅក្នុងសភាគ្រោះថ្នាក់នៃការមិនទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកសេរីសេណាក៏បានអំពាវនាវឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបានព្យាយាមប្រើវិធីនានាដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកបានដកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរ៉ានីលវីក្រេមេសិង្ហេកាលពីចុងខែតុលានិងបានតែងតាំងបារោះខ្លាំងលោកម៉ាហិនដារាជាផាស្កាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសវិញគូប្រជែងរបស់លោកសេរីសេណាកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការសម្្រាច់រំលាយសភានេះដែលពួកគេបានអះអាងថាជាទង្វើខុសច្បាប់និងមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បណ្ដាមេដឹកនាំនៅលើពិភពលោកនឹងជំរុញឲ្យសម្្រាច់ឲ្យបានឆាប់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសចិនជប៉ុនឥណ្ឌានិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាចនឹងប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ដែលហៅកាត់ថា RCEP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគ្រប់ដណ្ដប់ប្រជាជនពាក់កណ្ដាលនៅលើពិភពលោកនៅឯកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់បន្សំនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនៅតែជាបញ្ហាចោទថ្មីមួយក្នុងសង្គមកម្ពុជាខណៈព័ត៌មានឯករាជ្យមានការធ្លាក់ចុះប្រធានាធិបតី Zimbabwe ស្នើមេដឹកនាំជំនួយឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតទំនិញចាំបាច់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិននិងប៉ាគីស្ថានកំពុងពង្រីកគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ច CPEC ទៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីកាមេរូនសន្យានៅថ្ងៃស្បតចូលកាន់តំណែងថា និងប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ព័ត៌មានខ្លាំងៗបានក្លាយជាប្រធានបទនៃការជជែកពិភាក្សាយ៉ាងក្តៅគគុកមួយចាប់តាំងពីការឡើងកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កម្ពុជាក៏បានរងបញ្ហាចោទផ្សេងៗដែលបង្កឡើងដោយព័ត៌មានខ្លាំងៗនេះផងដែរជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាក្តីអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានបានលើកឡើងថានៅមិនទាន់យឺតពេលនៅឡើយទេក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៃព័ត៌មានខ្លាំងៗនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈពេលការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រព្រឹត្តទៅនៅដើមខែវិច្ឆិកានេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump នៅតែមិនបានបោះបង់ចោលពោហាសាសរបស់លោកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យថាព័ត៌មានក្លែងក្លាយឬ Fake News រាល់ពេលមានព័ត៌មានចេញពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលរិះគន់លោកនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកលោក Trump ជាមេដឹកនាំលើពិភពលោកដែលបានចាប់ផ្ដើមសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រើប្រាស់ពាក្យថាព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលការនេះបានបង្កឲ្យទៅជានិន្នាការមួយប្រើប្រាស់ដោយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដូចជាប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោក Bashar al-Assad ដែលបានលើកឡើងថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយនៅពេលមានរបាយការណ៍ព័ត៌មានពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅស៊ីរីព័ត៌មានក្លែងក្លាយឬ Fake News បានក្លាយជាប្រធានបទក្តៅគគុកមួយនៅមានការជជែកដេញដោលច្រើននៅក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញសារព័ត៌មានក៏ដូចជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍព័ត៌មានក្លែងក្លាយត្រូវបានប្រើជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីជះឥទ្ធិពលទៅលើផ្នត់គំនិតនិងការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋដែលមានចាប់ពីផ្នែកនយោបាយរហូតដល់ការទិញលក់ផលិតផលតូចតាចតាមបណ្ដាញសង្គមឬប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយបានខ្លាយជាក្តីបារម្ភថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អ្នកជំនាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យកំពុងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រឆាំងព័ត៌មានខ្លាំងបន្លំសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅនេះលោក Michael Newbill តំណាងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយជាការគំរាមកំហែងទៅដល់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈការបំភ្លៃព័ត៌មាននៅតាមប្រភពដទៃទៀតដែលបង្អាក់ដល់ទូនីតិចម្បងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោក Newbill បានបន្តថាដំណាលភាពជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហើយការឃោសនាបែបប្រជាពិធដ្ឋនិងការផ្ដល់ឲ្យព័ត៌មានមិនពិតនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នផ្សេងៗក្នុងសង្គមលោក Newbill បានមានប្រសាសន៍ថា
A country cannot develop if there is not transparency in its government's actions. The huge youth demographic cannot become innovators, critical thinkers if it is only fed a dietof propaganda. Citizens will lose their ability to combat the spread of false information.
ប្រទេសមួយមិនអាចអភិវឌ្ឍបានប្រសិនបើមិនមានតម្លាភាពនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួនយុវជនតច្រើនមិនអាចមានភាពច្នៃប្រឌិតនិងអ្នកគិតគូរឲ្យបានស៊ីជម្រៅប្រសិនបើពួកគេទទួលបានតែការឃោសនាប្រជាពិធដ្ឋពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់សមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតនឹងការចែកចាយព័ត៌មានខុសដោយបំណងចាប់ពីការចែកចាយព័ត៌មានលំអៀងផ្នែកនយោបាយរហូតដល់ការភូតកុហកទាំងស្រុងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្អាក់ប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថាប័ននានានេះជាការវាយប្រហារទៅលើការពិតយើងត្រូវតបតទៅវិញ
នាពេលថ្មីៗនេះផងដែរគេសង្កេតឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលាបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងទម្រង់ជាវីដេអូឃ្លីបបង្ហោះតាមគេហទំព័រដូចជា Facebook និង YouTube ជាដើមរវាងអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកគាំទ្រក្រុមប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដែលមានវីដេអូឃ្លីបខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬសិល្បករមួយចំនួនផងដែរការនេះបង្កឲ្យមានមតិចម្រូងចម្រាសគ្នានៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជានៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងបន្លំសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកមាសសុភ័ណ្ឌអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបាននិយាយថាព័ត៌មានក្លែងបន្លំមិនមែនជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់តែកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាក្តីកង្វល់សកលលោកបានបន្តថា ក្រសួងព័ត៌មានកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធានាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាពនិងភាពជឿជាក់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកចាយព័ត៌មានคล้ายๆតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមលោកមាសសុផាន់ស្នើឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មាននិងពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជួយផ្ដល់ជាយោបល់ឬចង្អុលបង្ហាញពីព័ត៌មានคล้ายๆលោកសុផាន់បានមានប្រសាសន៍ថា
ទន្ទឹមនឹងនោះដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅក៏ត្រូវចូលរួមចំណែកផងដែរនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានដូចដែលយើងបានលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងថានៅពេលដែលមានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយមិនពិតនៅតាមគេហទំព័រឬក៏នៅតាម account Facebook ណាមួយនោះជាការរួមចំណែករបស់សាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានសូមមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាជួយផ្ដល់យោបល់ឬក៏លើក comment នៅក្នុង page នោះឲ្យបានច្រើនថាអ្វីដែលអ្នកផ្សាយវាប្រះចារអំពីអ្វីដែលជាក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មាន
កាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសော်ខេងបានប្រកាសបិទគណនី Facebook ចំនួន6ផងដែរការបិទនេះក្នុងគោលបំណងបង្ការភាពអសន្តិសុខនិងទប់ស្កាត់សកម្មភាពឆបោកតាមការបង្ហោះព័ត៌មានផ្សេងៗតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាក្នុងចំណោមគណនី Facebook ដែលបានបិទនោះគឺរួមមានគណនីចំនួន3ដែលយកឈ្មោះតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរចំណាត់ការពីសំណាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះធ្វើឡើងនៅស្របពេលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែច្រើនចាប់ដើមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាហេតុធ្វើឲ្យការប្រឈមនឹងព័ត៌មានคล้ายๆមានកាន់តែខ្លាំងឡើងព័ត៌មានคล้ายๆត្រូវបានឲ្យនិយមន័យជាទូទៅថាជាប្រភេទព័ត៌មានឬការឃោសនាប្រជាពិធដែលបង្កប់ទៅដោយព័ត៌មានមិនពិតឬព័ត៌មានបោកបញ្ឆោតដែលត្រូវបានចែកចាយតាមរយៈការបោះពុម្ពការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានឬបណ្ដាញសង្គមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកម៉ៃទិដ្ឋារានិពន្ធនាយកកាសែត Khmer Times បាននិយាយថាព័ត៌មានคล้ายๆកំពុងមានសន្ធឹកយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជាហើយលោកបានបន្តថាកង្វះខាតការថ្លឹងថ្លែងព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅតែជាបញ្ហាចោទនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកបាននិយាយថា
តាមពិតទៅបើយើងធ្វើការសອບថ្ងៃហ្នឹងបើយើងក៏លេងមើល fake news នៅកម្ពុជាយើងកំពុងតែពុះជាជ្រួលខ្លាំងដោយរលកស៊ូណាមីអញ្ចឹងកំពុងតែខ្លាំងមែនតើដោយសារអីដោយសារតែពលរដ្ឋយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រព័ន្ធ social media ជាពិសេសគឺ Facebook យើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំណុចមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតដោយសារតែពលរដ្ឋយើងគាត់អត់ទាន់ចេះថ្លឹងថ្លែងព័ត៌មាន
លោកគុណចិនដាករណីនិពន្ធព័ត៌មាននឹងជាផលិតករកម្មវិធីទូរទស្សន៍នៅវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៃព័ត៌មានคล้ายๆគឺទៅលើការសម្រេចចិត្តដែលមានចាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានហើយលោកចាត់ទុកផលវិបាកពីការចែកចាយនិងទទួលយកព័ត៌មានคล้ายๆជាការប៉ះពាល់មួយទៅលើប្រជាធិបតេយ្យលោកចិនដាបាននិយាយថា
បើយើងនិយាយអំពីរយៈផលប៉ះពាល់រយៈពេលវិញយើងនិយាយអំពីពីច្រើនគេនិយាយអំពីការសិក្សាគេនិយាយពីការបោះឆ្នោតទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ supporter របស់ citizen អញ្ចឹងបានពេលខ្លះនយោបាយពេលខ្លះគាត់ព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យទាមទារឲ្យមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនហើយអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមប្រើសារម៉េចឲ្យតែទាញប៉ុន្តែសារដែលខុសពលរដ្ឋដែលគាត់ទៅយល់ខុសមានន័យថាគាត់ចូលរួមគេហៅថា victim ចូលរួមផ្លាញទៅទីជាតិតៃមិនចឹងអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់មិនបីបួនឆ្នាំទេចង់និយាយថាវាអាចរហូតដល់មួយអាណត្តិឬក៏ពីរអាណត្តិទៅអាហ្នឹងរយៈពេលវែង
គួររំលឹកផងដែរបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិកន្លងផុតទៅហើយការប្រកាសលទ្ធផលបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈក្នុងសភាទាំងអស់ចំនួន125គណនី Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាមានជនណាមឹកលួចចូលនិងបានបង្ហោះសារថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចែកអាសនៈមួយចំនួនទៅកាន់គណៈបកចំនួន2ទៀតគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចដើម្បីបបហេតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសារនេះបានបង្កឲ្យមានការសម្ដែងមតិទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មុនពេលត្រូវបានលុបចោលវិញលោកផាក់សៀងលីអនុប្រធានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បាននិយាយថាព័ត៌មានคล้ายๆផ្សព្វផ្សាយបែបឃោសនាប្រជាពិធឲ្យបុគ្គលឬគណៈបកមួយគឺមានច្រើននៅកម្ពុជានិងជាបញ្ហាចោទមួយដែលពិបាកនឹងដោះស្រាយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
តែសុកយើងច្រើនអានឹងតែ fake news តែជាគំនិតអតិពលខ្លាំងគំតែព័ត៌មានឃោសនាឲ្យបុគ្គលឬឲ្យបកហ្នឹងច្រើនណាហើយ ប្របាដកខ្លួននឹងនៅក្នុងបរិបទនៃពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងហ្នឹងវាមិនខុសអីពីព័ត៌មានតែគ្រប់គ្រងឯរដ្ឋទេហើយយើងក៏លេចមើលទៅស្ថាប័ននៅស្រុកខ្មែរយើងទាំងអស់ជាច្រើនគឺទូលក្ខណៈហ្នឹង
នៅកិច្ចពិភាក្សាមួយស្ដីពីព័ត៌មានคล้ายๆនិងព័ត៌មានបែបឃោសនានៃសិក្ខាសាលាអំពីព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអាស៊ីលើកទី3លោក Craig Silverman និពន្ធនាយកនិងជាស្ថាបនិកស្ថាប័នព័ត៌មាន BuzzFeed Canada នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាព័ត៌មានคล้ายๆបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យសង្គមត្រូវបែកចេញជាផ្នែកនិងធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកក្នុងការបែងចែកព័ត៌មានណាពិតហើយព័ត៌មានណាមិនពិតលោក Craig Silverman បញ្ជាក់ពីផលវិបាកប្រសិនបើព័ត៌មានคล้ายๆបន្តរីកសាយក្នុងពិភពលោកដោយមិនមានការទប់ស្កាត់តាមន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
The danger of allowing false information and propaganda to take over is that we lose the fabric of our society.
គ្រោះថ្នាក់នៃការអនុញ្ញាតឲ្យមានព័ត៌មានคล้ายๆនិងព័ត៌មានបែបឃោសនាវិលុកខ្លាំងនោះពួកយើងនឹងបាត់បង់ចង្កោមសង្គមបាត់បង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគិតទៅវាពិតជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ព័ត៌មានបែបឃោសនានិងព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវគឺជាបំណែកស្នូលនៃរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនិងរដ្ឋាភិបាលបែបស្វ័យភាពដូច្នេះប្រសិនបើវារីករាលដាលកាន់តែច្រើននោះវានឹងកាន់កាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយជាការពិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងត្រូវបានរុញច្រានឲ្យធ្លាក់ចុះហើយហានិភ័យកាន់តែច្រើនថាយើងមានសង្គមមួយដែលផ្ដាច់ការ
នៅក្នុងសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានចុះផ្សាយដោយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនកម្ពុជាជាប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ142ក្នុងចំណោមប្រទេសសរុបចំនួន180នៅឆ្នាំ2018ចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺធ្លាក់ពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ132កាលពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីមានការរឹតត្បិតទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលមិនជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលការរឹតត្បិតនេះក៏បានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីតុល្យភាពនៃការបញ្ចេញមតិយោបល់ក៏ដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការទទួលព័ត៌មាននៅកម្ពុជាផងដែរលោក Peter Starr គ្រូឧទ្ទេសនឹងជាអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន AFP បាននិយាយថាព័ត៌មានคล้ายๆប៉ះពាល់ទៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថានៅតំបន់ណាមួយក៏ដោយនៅលើពិភពលោកដូច្នេះទើបលោកលើកឡើងថាការអប់រំស្ដីពីការចេះវែកញែកឲ្យដាច់រវាងព័ត៌មានពិតប្រាកដនិងព័ត៌មានคล้ายๆជាការសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ជនវ័យក្មេងនៅពេល VOA សួរថាតើព័ត៌មានคล้ายๆប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងដូចម្ដេចនោះលោក Peter Starr បាននិយាយផងដែរថាលោកទទួលស្គាល់ថាអ្នកនយោបាយតែនិយាយភូតកុហកហើយលោកបន្តថាព័ត៌មានคล้ายๆបានបង្កឲ្យមានការបែងចែកជាក្រុមផ្សេងៗប្រឈមនឹងគ្នានៅក្នុងសង្គមមួយទោះបីជាលោកមិនសូវឃើញការប៉ះពាល់បែបនេះខ្លាំងនៅកម្ពុជាក៏ដោយក្តីលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
that's not new it's been going on hundreds of thousands of years
ប្រសិនបើអ្នកនិយាយអំពីនយោបាយខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយតែងតែនិយាយភូតកុហកនេះមិនមែនជាអ្វីមួយថ្មីនោះទេវាបានកើតឡើងរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីការបែងចែកជាក្រុមប្រឈមនឹងគ្នាទៅវិញទេនៅពេលអ្នកឃើញមានការបែងចែកមនុស្សជាក្រុមផ្សេងៗហើយនេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចខ្ញុំគិតថាវាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឃើញរឿងនេះកើតមានច្រើនទេនៅកម្ពុជា
លោក Pierre Gillet អគ្គលេខាធិការក្រុមហ៊ុន Confidel និងក្រុមហ៊ុន PPM និងជាអតីតនិពន្ធនាយកកសែតបារាំង Cambodge បាននិយាយថាព័ត៌មានคล้ายๆត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយសម្រាប់ទាញមតិសាធារណៈក៏ដូចជាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាធារណជនលោកបានបន្ថែមថាឥទ្ធិពលរបស់ព័ត៌មានមិនពិតគឺមានខ្លាំងនៅស្របពេលដែលកម្រិតយល់ដឹងរបស់ប្រជាជននៅមានទាបនៅឡើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ធម្មតាបើមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺជារឿងល្អមួយប៉ុន្តែវាក៏បង្កបញ្ហាផងដែរពីព្រោះនៅពេលដែលមនុស្សទាំងអស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងហើយគឺគេអាចបំភ្លៃឬអូសទាញអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងនោះដូចនេះសូមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោកជីលិតបានបន្ថែមថាលោកបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺលោកហុងជួនរុនដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់លោកថាមានតែ 20% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាដែលចេះប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រយោជន៍ ស្របពេលដែលការចែកចាយព័ត៌មានមានសន្ទុះយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះពេលបច្ចុប្បន្នក្តីកង្វល់ពីការផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មានប្រកបប្រជានិងជឿទុកចិត្តបាននៅតែមានក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាហើយនៅក្នុងស្ថានភាពមួយចំនួនការនេះក៏បានបង្កឲ្យមានការចោទសួរពីក្រមសីលធម៌និងឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័ននិងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេលោក Emmerson Mnangagwa បានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីធានាដល់សាធារណជនថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដែលកាន់តែធ្លាក់ចុះនោះមានស្ថិរភាពបានក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំចំនួនម្នាក់បានបញ្យល់ថាភាពមិនប្រាកដប្រជាអំពីការផ្គត់ផ្គង់ក្រដាសប្រាក់និងរូបិយប័ណ្ណដែលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិបាកដំណើរការទៅមុខលោក Columbus Mahunga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Harare អ្នកនាងហុងចិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងការថ្លែងទៅកាន់នយោបាយប្រតិបត្តិជំនួយនានានៅឯវិមានប្រធានាធិបតី State House ប្រធានាធិបតី Zimbabwe លោក Emmerson Mnangagwa បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងតែធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពប្រជាជនស៊ីមបាវេកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាខ្វះខាតទំនិញចាំបាច់បំផុតនានាដូចជាប្រេងសាំងថ្នាំសង្កូវប្រេងចម្អិនម្ហូបនិងទឹកស្អាតជាដើមតម្លៃទំនិញកំពុងតែកើនឡើងបើទោះជាមិនកើនឡើងដល់អត្រាខ្ពស់ដោយកាលពីឆ្នាំ2008នៅពេលដែលអត្រាអតិផរណាផ្លូវការប្រចាំឆ្នាំឡើងដល់231លានភាគរយក៏ដោយលោកអេមណានកង្វ៉ាបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនជំនួយនានាដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតទំនិញនេះតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញបន្ថែមទៀតទៅកាន់ទីផ្សារលោកអេមណានកង្វ៉ាបាននិយាយថា
I am advised that some manufacturers have been holding back products from retailers. This if it is true it is regrettable
ខ្ញុំត្រូវបានគេប្រាប់ថាសហគ្រាសផលិតមួយចំនួនមិនផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលរបស់ខ្លួនដល់ក្រុមហ៊ុនចែកចាយបន្តទេប្រសិនបើនេះជាការពិតមែនវាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ការភ័យខ្លាចបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រាក់សន្សំដោយដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2008នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះខ្លាំងគឺមិនកើតឡើងទេក្នុងពេលឥឡូវនេះខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហានេះនិងយល់អំពីការព្រួយបារម្ភនិងការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា
ប្រធានសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មស៊ីមបាវេលោកស៊ីហ្វេលានីចាបាងវេបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនណាមួយមិនលក់ទំនិញឲ្យអ្នកលក់រាយទេនោះគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដឹងថាខ្លួនមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ទំនិញបន្ថែមទៀតបានលោកចៅបាងវេបានមានប្រសាសន៍ថា
The reality is if for instance if a rate are moving and there's no currency coming in and then a manufacturer knows that the last stock of goods that they are holding
ការពិតគឺថាអត្រាតម្លៃទំនិញកើនឡើងហើយគ្មានរូបិយប័ណ្ណបរទេសហូរចូលមកនោះទេសហគ្រាសផលិតឬក្រុមហ៊ុនលក់ដុំដឹងថាទំនិញដែលពួកគេមាននៅក្នុងស្តុកគឺជាទំនិញចុងក្រោយបង្អស់ដែលពួកគេមានដូច្នេះប្រសិនបើពួកគេលក់ទំនិញទាំងអស់នោះអស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេគឺចប់ហើយហើយយើងក៏បាត់បង់ក្រុមហ៊ុននោះដែរប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនណាមួយស្តុកទុកទំនិញនោះប្រហែលជាដោយសារតែពួកគេកំពុងតែរង់ចាំមើលថាតើអត្រាប្តូរប្រាក់នឹងទៅជាយ៉ាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលធ្វើដូច្នេះនោះទេតាមពិតក្រុមហ៊ុនជាច្រើនអស់ទំនិញសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទៅហើយ
បញ្ហាធំបំផុតគឺការដែលគ្មានក្រដាសប្រាក់ដែលអាចចាយបានចាប់តាំងពីប្រទេសស៊ីមបាវេឈប់ចាយប្រាក់ដុល្លាររបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2009មកប្រទេសនេះភាគច្រើនចាយប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រាក់ផោនរបស់អង់គ្លេសនិងប្រាក់រ៉ែនរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើម្បីទិញដូរទំនិញនានាប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរូបិយប័ណ្ណបរទេសទាំង3នេះពិបាករកណាស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងបានបង្ខំឲ្យប្រទេសនេះពឹងផ្អែកលើបានទិញទំនិញបានទិញទំនិញជារូបិយប័ណ្ណមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមបោះពុម្ពឲ្យប្រើប្រាស់កាលពី2ឆ្នាំមុនដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការខ្វះខាតក្រដាសប្រាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតីអេមណានកាវ៉ាបាននិយាយថាយើងនឹងបន្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្តូរប្រាក់ពហុរូបិយប័ណ្ណលោកបានមានប្រសាសន៍ថា ប្រាក់នៅក្នុងធនាគាររបស់ប្រជាជនគឺមានសុវត្ថិភាពហើយពួកគេមិនចាំបាច់ត្រូវចាយប្រាក់នោះឬបដូរប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគេទៅដាក់កន្លែងផ្សេងនោះទេប៉ុន្តែតម្លៃបានទិញទំនិញកំពុងតែធ្លាក់ចុះរដ្ឋាភិបាលទទូចថាអត្រាបដូរប្រាក់របស់ខ្លួនស្មើនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទីផ្សារងងឹត1ដុល្លារអាមេរិកមានតម្លៃជិតស្មើនឹង4បានទិញទំនិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិននិងប៉ាគីស្ថានកំពុងពង្រីកគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ច CPEC ទៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីកាមេរូនសន្យានៅថ្ងៃស្បតចូលកាន់តំណែងថានឹងប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកត្រាំពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីទួរគីរឿងឃាតកម្មលើលោកខាសូគី
លោកណេនតាន់យ៉ាហូថាលោកបានបាត់ដឹងអំពីអំពើពុករលួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទិញនាវាមុជទឹកនោះទេ
គណៈបកប្រឆាំងនៅបងក្លាដេសនឹងចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយ
មានការបោះឆ្នោតនៅតំបន់ភៀកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនគណៈបច្ចឹមប្រទេសចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតលេងសើច
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបចិនដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធាននាយកដ្ឋានទួរគីលោកតៃយីបអឺដេហ្កានបានពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្លាប់អ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកចាម៉ាល់ខាសូគីកាលពីខែមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការពិភាក្សាគ្នានេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលពិសារអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងមេដឹកនាំដទៃទៀតដែលជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1លោកខាសូជីដែលជាអ្នករិះគន់ព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទមហាម៉េតប៊ីនសាល់ម៉ែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីដោយក្រុមមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជូនមកអញ្ញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទទួលស្គាល់ថាកិច្ចកម្មនេះបានធ្វើឡើងដោយគិតទុកជាមុនប៉ុន្តែសាកសពរបស់លោកខាសូជីមិនត្រូវបានគេរកឃើញនោះទេលោកអឺដេហ្កានបានបង្ហើបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាខ្សែអត្តថតសម្លេងនៃការសម្លាប់នេះត្រូវបានប្រគល់ជូនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអាឡឺម៉ង់និងអង់គ្លេសហើយលោកបានបន្ថែមថាការសម្លាប់នេះត្រូវបានបញ្ជាឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកត្រាំក្រងនឹងមានមតិខ្លាំងក្លាជាងមុនមួយនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយអំពីកិច្ចកម្មលើលោកខាសូជីនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកត្រាំផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅដោយលោកបានបន្ថែមថាលោកបានធ្វើការជាមួយនឹងសហភាពអាមេរិកប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីវែកមុខរកអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីនណេតាន់យ៉ាហូបានថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងអំពីអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទិញនាវាមួយទឹកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះទេបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានស្នើឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើមេធាវីរបស់លោកលោកណេតាន់យ៉ាហូកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍បាននិយាយថាដូចដែលអ្នកបានដឹងស្រាប់ហើយថាគ្មានការអះអាងណាមួយអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្ញុំទៅនឹងបញ្ហានេះនោះទេនេះគឺជាអត្ថាធិប្បាយលើកទី1របស់លោកណេតាន់យ៉ាហូអំពីបញ្ហានេះចាប់តាំងពីប៉ូលីសបានប្រកាសអំពីការរកឃើញនានាបន្ទាប់ពីបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតកាលពីសប្តាហ៍មុនមកនៅពេលសួរអំពីការចាប់ប្រកាន់ថាសាច់ញាតិរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមេធាវី David Shimron មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយនោះលោកណេតាន់យ៉ាហូបានឆ្លើយថាលោកមិនបានដឹងនោះទេមុនពេលចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីចូលរួមទិវាខួប100ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1លោកណេតាន់យ៉ាហូបាននិយាយថាខ្ញុំស្នើឲ្យរងចាំរហូតដល់បញ្ចប់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតសិននិងសុំកុំប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើការសន្និដ្ឋានទៅលើបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប៉ូលីសបានប្រកាសថាមានភស្តុតាងដើម្បីចាប់ប្រកាន់លោក Shimron និងអ្នកផ្សេងទៀតថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចរចានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ៊ីស្រាអែលទិញនាវាមួយទឹកពីក្រុមហ៊ុនអាឡឺម៉ង់ ThyssenKrupp
គណៈបកអ្នកជាតិនិយមបងក្លាដេសដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសបងក្លាដេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួននឹងមិនធ្វើពហិការចំពោះការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែក្រោយនេះទេហើយខ្លួននឹងប្រជែងជាមួយនឹងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេកហាស៊ីណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទោះបីជាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយលោកខាន់ដាកើមូសារ៉ាហ៊ូសេនមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកនេះបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងបានប្រកាសថាយើងនឹងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគណៈបកអ្នកជាតិនិយមបងក្លាដេសនេះបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2014ដោយសារយល់ថាការបោះឆ្នោតនោះនឹងមានការលួចបន្លំដោយសារតែហេតុនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យលោកស្រីហាស៊ីណាអាចកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតគណៈបកនេះបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូខាងមុខនេះនឹងគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈបកនេះបានគម្រាមថានឹងធ្វើការតវ៉ាលោកស្រីខាលេដាជាដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលជាបទចោទដែលអ្នកគាំទ្រលោកស្រីអះអាងថាមានលក្ខណៈនយោបាយលោកស្រីជាវ័យ73ឆ្នាំរុកនេះគ្មានពេលប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍នោះទេហើយប្រកាសជានឹងមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតទល់ជាមួយនឹងលោកស្រីហាស៊ីណាបាននោះទេគណៈបកប្រឆាំងនេះបញ្ជាក់ថាសកម្មជនខ្លួនប្រហែល 5,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ឃុំនៅក្នុងការបង្ក្រាបនាពេលថ្មីៗនេះរបស់អាជ្ញាធរដែលធ្វើឲ្យខ្លួនបាត់បង់វត្តមានថ្នាក់មូលដ្ឋានដ៏សំខាន់សម្រាប់ការប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ
ពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលវិមានគ្រីមឡាំងនៅភៀកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលក្នុងតំបន់ការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសមិនទទួលស្គាល់នាយកផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Federica Mogherini បានថ្លែងថាក្រុមការងាររបស់លោកស្រីបានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតទាំងនោះគឺជាការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់និងគ្មានការទទួលស្គាល់ថាជាការបោះសំទោសនិងគ្មានការទទួលស្គាល់អំពីការបោះឆ្នោតនេះនោះទេបេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Kurt Volker បាននិយាយថានេះជាការបោះឆ្នោតបែបលេងសើចរុស្ស៊ីបានដាក់តំបន់គ្រីមៀទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014និងបានគ្រប់គ្រងពួកក្រុមបះបោរនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ការធ្លាក់ភ្លៀងជោគជាំបានបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនបាក់ដីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅជិតទីក្រុង Rio de Janeiro ប្រទេសប្រេស៊ីលដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស10នាក់ស្លាប់11នាក់រងរបួសនិងយ៉ាងហោចណាស់14នាក់ផ្សេងទៀតបាត់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរប្រេស៊ីលចំនួនបាក់ដីនៅក្រុងនីតេរ័យប្រទេសប្រេស៊ីលដែលជាតំបន់ជាយក្រុង Rio de Janeiro គឺបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងក្លានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Roberto Robadi ប្រធាននាយកដ្ឋានការពារជនស៊ីវិលប្រចាំទីក្រុង Rio លោកបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំរយៈពេល2ថ្ងៃមកប្រជាជនត្រូវបានជំរុញឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងដើម្បីរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាព
សារព័ត៌មានអង់គ្លេស The Sun Times បានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស4នាក់ដែលនៅគ្រប់គ្រងឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសត្រឡប់ចូលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបវិញនោះទំនងជានឹងចាក់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលលោកស្រី Theresa May ជុំវិញនឹងបញ្ហាការចរចារបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬ Brexit ដែលនេះជាការដាក់សម្ពាធលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់សារព័ត៌មាននេះក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាសហភាពអឺរ៉ុបបានបដិសេធទៅនឹងសំណើរបស់លោកស្រី May ដែលស្នើឲ្យមានយន្តការឯករាជ្យមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលលើការចាក់ចែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីការរៀបចំប្រព័ន្ធពន្ធគយជាបណ្ដោះអាសន្នដែលខ្លួនបានព្រមព្រៀង
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
រដ្ឋាភិបាលចិននិងប៉ាគីស្ថាននិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការពង្រីកកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន អំឡុងពេល4ឆ្នាំនៃការអនុវត្តគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចរវាងចិននិងប៉ាគីស្ថានហៅកាត់ថា CPEC រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្តល់កម្ចី $190,000ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដោយយកការប្រាក់ទាបជាងទីផ្សារការវិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់កែលម្អឬសាងសង់ប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ប៉ាគីស្ថានឡើងវិញបង្កើតរោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនីនិងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់កំពង់ផែសមុទ្រអារ៉ាប់នៅទីក្រុងគ្វាដាលោកអាយ៉ាស្គុលនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិងចិនបាននិយាយថាដំណាក់កាលនៃការពង្រីកគម្រោងនិងការពង្រីកភូមិសាស្ត្រនៃគម្រោង CPEC ត្រូវបានរៀបចំរួចហើយទៅកាន់តំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសគ្មានសមុទ្រក្រមមន្ត្រីទាំងនោះបាននិយាយបន្តថានៅឆ្នាំនេះទីក្រុងកាបូលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចសន្ទនាត្រីភាគីស្ដីពីសន្តិភាពនិងប្រតិបត្តិការសន្តិសុខជាមួយក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហើយកិច្ចពិភាក្សានេះក៏នឹងរួមបញ្ចូលសំណើក្របខ័ណ្ឌការងារដើម្បីភ្ជាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅក្នុងគម្រោង CPEC នេះផងដែរអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទលោកយ៉ាវជីងបានថ្លែងថា
We should make this kind of bilateral cooperation or CPEC project
យើងគួរតែធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៃគម្រោង CPEC នេះคล้ายទៅជាវេទិកាពិភាក្សាមួយផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ឲ្យបានប្រសើរជាងនេះឬអាចតភ្ជាប់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតបាន
អំឡុងពេល4ឆ្នាំនៃការអនុវត្តគម្រោង CPEC និងគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសកលហៅកាត់ថា BRI របស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបានបង្កើតការងារក្នុងតំបន់ជាង 75,000 និងបានជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសប៉ាគីស្ថានឲ្យកើនឡើងពីជាង 3% ដល់ 5.8% កាលពីឆ្នាំ2017គម្រោងរោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនីបានជួយបញ្ចប់វិបត្តិអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់ក្រមមន្ត្រីបាននិយាយបន្ថែមថាដំណាក់កាលទី2នៃគម្រោង CPEC នឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅប្រមាណសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះដើម្បីបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនានាជួយប៉ាគីស្ថានឲ្យមានភាពជឿនលឿននិងស្ដារការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មឡើងវិញក្រមមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសចិនអាចស្នើឲ្យមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងឧបត្ថម្ភថវិកាកសាងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្ជាប់ពីប៉ាគីស្ថានទៅកាន់ទីក្រុងចាឡាឡាបាត់និងទីក្រុងខាន់ដាហានៅតាមព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសចិនកំពុងជួយប៉ាគីស្ថានសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្ជាប់ពីក្រុងផេសាវ៉ាព្រំដែនភៀកពាយ័ពទៅកំពង់ផែភៀកខាងត្បូងនៃទីក្រុងខារ៉ាជីដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាបូលប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើប្រតិកម្មអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនសំណាសាងផ្លូវល្បឿនលឿននេះនឹងជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅកាន់កំពង់ផែគ្វាដាដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនដែលជាច្រកចេញចូលរបស់គម្រោង CPEC លោកមូហ្សាហីដហ៊ូសេនដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងថាបើទោះបីជាចម្ងល់និងមន្ទិលសង្ស័យពីអន្តរជាតិជាពិសេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីគម្រោង CPEC នេះក៏ដោយគោលគម្រោងទាំង22ដែលស្ថិតនៅក្រោមគំនិតព្រួយផ្ដើមនេះបានបញ្ចប់ឬក៏កំពុងបញ្ចប់ដោយជោគជ័យលោកហ៊ូសេនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
Now the time has come for CPEC to move beyond Pakistan and China and the natural extension
ឥឡូវនេះគឺជាពេលដែលត្រូវពង្រីកគម្រោង CPEC ទៅកាន់តំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីប៉ាគីស្ថាននិងចិនហើយការពង្រីកគម្រោង CPEC នេះគួរតែអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីព្រោះអាហ្វហ្គានីស្ថានមានព្រំដែនជាប់នឹងប៉ាគីស្ថាននិងចិនហើយប្រទេសទាំងបីនេះមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងភូមិសាស្ត្រជាមួយគ្នា
លោកបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនៅខែនេះថាសន្និសីទស្តីពីកិច្ចពិភាក្សាត្រីភាគីមិនផ្លូវការរវាងចិនអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទក៏នឹងពិភាក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីបញ្ចូលទីក្រុងកាប៊ូលទៅក្នុងគម្រោង CPEC នេះផងដែរកិច្ចពិភាក្សាត្រីភាគីជាផ្លូវការរវាងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំមុនគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបញ្ចប់ភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់និងស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពចំពោះសង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកហ៊ូសេនបានថ្លែងបន្ថែមថា
China's role is extremely important and a very positive one in bringing Pakistan and Afghanistan together because China has
ទូនីតិរបស់ចិនគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើឲ្យប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្វើការជាមួយគ្នាពីព្រោះថាប្រទេសចិនមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងរឹងមាំជាមួយប៉ាគីស្ថានចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលមិនធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងអវិជ្ជមានជាមួយអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយសារតែអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្មានប្រវត្តិទំនាក់ទំនងឬគិតអវិជ្ជមានអំពីទូនីតិរបស់ចិននោះទេ
ាំងមន្ត្រីចិននិងប៉ាគីស្ថានបានច្រានចោលការរិះគន់នានាដែលថាគម្រោង CPEC និងគម្រោង BRI គឺជាអន្ទាក់បំណុលសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានានិងថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ក្រុងប៉េកាំងក្នុងតំបន់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជិងបាននិយាយទៅកាន់នាយកគ្រប់គ្រងគម្រោង CPEC នៅឯស្ថានទូតចិនថា
There is a kind of force in the world who don't want to see a rising China or don't want to see a prosperous
ការរិះគន់ទាំងនោះគឺចេញពីប្រទេសដែលមិនចង់ឃើញភាពលេចធ្លោរបស់ចិនមិនចង់ឃើញភាពរុងរឿងរបស់ចិនមានប្រទេសមួយចំនួនមិនចង់ឃើញភាពជាដៃគូដូចនេះរវាងចិននិងប៉ាគីស្ថានយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទៅនឹងគំនិតអវិជ្ជមានទាំងនេះ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានបដិសេធទៅនឹងការរាយការណ៍អំពីក្តីបារម្ភនានាថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប៉ាគីស្ថានកំពុងបង្ខំឱ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ានខាន់បន្ថយល្បឿនអនុវត្តគម្រោងរបស់ចិនឬត្រួតពិនិត្យគម្រោង CPEC នេះឡើងវិញលោកជិងបានថ្លែងថាវិនិយោគទុននៅក្រោមគម្រោង CPEC ដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារគឺជាការបង្ហាញថ្មីមួយអំពីការជឿជាក់និងទំនុកចិត្តលើប្រទេសប៉ាគីស្ថានឆ្លើយតបទៅនឹងការរាយការណ៍អំពីគម្រោង CPEC នេះនាយកខត្តការឡៃប៉ាគីស្ថានលោក Shiren Masari បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានប្រាជ្ញាថានឹងអនុវត្តគម្រោងណាដែលជួយជំរុញឲ្យមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រទេសជិតខាងនានាដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ាគីស្ថានក្លាយជាប្រទេសមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់គម្រោង CPEC ត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថានឹងនាំយកការវិនិយោគរបស់ចិនជាទឹកប្រាក់ជាង62,000,000,000ដុល្លារទៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅអំឡុងទសវត្សរ៍ក្រោយនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជិងបានថ្លែងថាទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការលើកទី1របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ានខាន់ទៅប្រទេសចិននឹងជួយរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដល់កម្រិតកំពូលលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនានារវាងប្រទេសទាំងពីរនៅអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងជួយបន្ធូរបន្ថយអានុភាពពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏មានគម្រោងប្រកាសអំពីជំនួយឥតសំណងដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសនេះដោះស្រាយវិបត្តិតុល្យភាពនៃការទូទាត់សាច់ប្រាក់ផងដែរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនបានមានប្រសាសន៍ថា
We want to help to build the capacity of Pakistan's manufacturingto build the capacity for Pakistan's export
យើងចង់វិនិយោគបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងទិញទំនិញបន្ថែមទៀតពីប៉ាគីស្ថានដើមទុនរបស់ចិនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិននិងទីផ្សារដ៏ធំរបស់ចិនអាចចូលរួមចំណែកដ៏ធំធេងទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីប្រទេសកាមេរូនលោកផូលប៊ីយ៉ាដែលជាប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងបាន36ឆ្នាំមកហើយគឺយូរជាងគេបំផុតទី2នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះទើបតែបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតដែលមានរយៈពេល7ឆ្នាំនៅក្នុងការថ្លែងសុន្ទរកថារបស់លោកផូលប៊ីយ៉ាបានសន្យាថានឹងកម្ចាត់អំពើភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេស ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានលើកឡើងពីចំនួនមនុស្ស82នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនដែលកំពុងមានភាពជ្រួចច្របល់នោះទេ។លោក Moki Edwin Kinzeka នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Yaoundé ប្រទេសកាមេរូន។លោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ។
ប្រជាពលរដ្ឋកាមេរូនបានច្រៀងចម្រៀងភ្លេងជាតិកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានផូលប៊ីយ៉ាស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានរយៈពេល7ឆ្នាំទៀតនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកលោកប៊ីយ៉ាបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសកាមេរូននិងជំរុញឲ្យមានការឯកភាពជាតិលោកបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋកាមេរូននឹងបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មរហូតទាល់តែពួកផ្ដាច់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់និយាយភាសាអង់គ្លេសចំនួន2ទម្លាក់អាវុធរបស់ពួកគេចោះចាញ
់ Dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest des forces négatives ont cru pouvoir profiter des revendications d'ordre corporatiste pour essayer de
mettre en œuvre ជាតំបន់ពីរជាប់នៅតំបន់នេរដីនៃប្រទេសកាមេរូនពួកក្រុមអវិជ្ជមាននានាបានទាញប្រយោជន៍ពីការត្អូញត្អែររបស់កម្មករមួយចំនួនដើម្បីអនុវត្តគម្រោងផ្ដាច់ខ្លួនរបស់ពួកគេនិងប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មលោកបានបន្ថែមថាអំពើហិង្សាបានកើតឡើងដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងវិធានការនានាដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងធានាសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេលោកបញ្ជាក់ថាការបំបែករដ្ឋគឺជាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកាមេរូននិងលក្ខណៈមិនអាចបំបែកបំបាក់បានរបស់ជាតិលោកប៊ីយ៉ាមិនបានលើកឡើងពីខ្មាន់កំភ្លើងដែលចាប់ពង្រត់សិស្ស79នាក់និងគ្រូបង្រៀន3នាក់ពីសាលារៀនមួយកន្លែងនៅតំបន់ភៀកពីយប់ប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះទេនៅឯផ្លូវដើរនៃក្រុមប្រឹក្សាក្រុងយ៉ាអ៊ុនដេមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលភៀសសឹកដោយសារការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់នោះបានមកមើលពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប៊ីយ៉ានេះតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដ៏ធំមួយលោកជូលៀសតេតាំងអាយុ55ឆ្នាំនិយាយថាលោកបានផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅដល់អ្នកភៀសសឹកចំនួន30នាក់ដែលមកពីក្រុង Mbangwe ដែលជាក្រុងនយោបាយភាសាអង់គ្លេសលោកចង់ឲ្យលោកប៊ីយ៉ារកដំណោះស្រាយចំពោះភាពចលាចលនៅក្នុងតំបន់នោះលោកទេតាំងនិយាយដូចនេះថា
They have about 18 secondary schools and none is going. They have about 76 primary schools and all are empty. Most of the inhabitants
នៅតំបន់នោះមានសាលាមធ្យមសិក្សាប្រហែល18សាលានិងសាលាបឋមសិក្សាប្រហែល76សាលាហើយគ្មានសាលាណាមួយដែលមានសិស្សទៅរៀននោះទេប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានលះបង់ទីលំនៅរបស់ខ្លួនអត្រានៃការសម្លាប់មនុស្សគឺខ្ពស់ណាស់មនុស្សកំពុងតែរត់គេចចេញពីក្របកំភ្លើង
លោក Cletus Fonjoy អាយុ32ឆ្នាំបានគេចចេញពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងក្រុងគុំបូដែលជាក្រុងនិយាយភាសាអង់គ្លេសលោកថាប្រពន្ធរបស់លោកនិងបងប្អូនប្រុសរបស់លោកត្រូវគេសម្លាប់កាលពីខែមុននៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាលោក Fonjoy និយាយដូចនេះថា
Mr. Bia has been given another chance to stop killing our people of the northwest and southwest regions he should ask his military to stop
លោកប៊ីយ៉ាមានឱកាសមួយអាណត្តិទៀតដើម្បីបញ្ឈប់ការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅតំបន់ភៀកពីយប់និងភៀកនិរដីលោកគូតែស្នើឲ្យទាហានរបស់លោកបញ្ឈប់ការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពួកគេគឺជាបងប្អូនរបស់ពួកយើងពួកយើងគឺជាជនជាតិតែមួយដូច្នេះលោកប៊ីយ៉ាគូតែធ្វើអ្វីដើម្បីបង្ហាញថាពួកយើងជាជនជាតិតែមួយ
លោកប៊ីយ៉ាត្រូវបានគេប្រកាសថាជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅនេះដោយលោកទទួលបានសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់ចំនួន 71% នៃសម្លេងឆ្នោតលោកមូរ៉ៃសកាំតូដែលជាគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់លោកប៊ីយ៉ាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រតែ 14% ប៉ុណ្ណោះលោកកាំតូនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានលួចបន្លំដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជ្រើសរើសដោយលោកប៊ីយ៉ានឹងជាគណៈកម្មការមួយដែលមានភាពស្មោះស្ម័គ្រចំពោះលោកប៊ីយ៉ាកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានមកឈប់អ្នកគាំទ្រលោកកាំតូមិនឲ្យព្យាយាមតវ៉ានៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប៊ីយ៉ាលោក Christopher Baim អាយុ24ឆ្នាំនិយាយថាប៉ូលីសបានរារាំងលោកមិនឲ្យតវ៉ាចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាជាជោគជ័យលួចបន្លំរបស់លោកប៊ីយ៉ាលោក Christopher Baim និយាយដូចនេះថា
So he has been there for 36 years. Youths are suffering too much. Youths that have really gone to school and they are having certificates.
លោកប៊ីយ៉ាបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបាន36ឆ្នាំមកហើយយុវជនកាមេរូនរងគ្រោះច្រើនណាស់យុវជនបានចូលរៀននិងទទួលបានសញ្ញាបត្រក៏ប៉ុន្តែគេរងគ្រោះនៅទូទាំងប្រទេស
លោកប៊ីយ៉ាកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនអររយៈពេលជាង4ទសវត្សរ៍មកហើយដោយលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាន7ឆ្នាំនិងជាប្រធាននាយដ្ឋីបាន36ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2008លោកបានលុបចោលច្បាប់កំណត់អាណត្តិពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចកាន់តំណែងគ្មានកាលកំណត់នៅពេលដែលអាណត្តិថ្មីនេះបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំខាងមុខទៀតលោកប៊ីយ៉ានឹងមានអាយុ93ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមូរីវ៉ាន់ការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺអ៊ីបូឡានៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានសម្លាប់មនុស្សជាង200នាក់ករណីឆ្លងជំងឺអ៊ីបូឡាជិត300ករណីបានកើតឡើងតាំងពីជំងឺនេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែសីហាមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះចំនួនពាក់កណ្ដាលបានកើតឡើងនៅក្រុងបេនីដែលជាក្រុងមួយមានប្រជាជនចំនួន800,000នាក់រស់នៅភាគខាងកើតខេត្តគីវូការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអ៊ីបូឡានេះគឺនៅក្នុងតំបន់ចំនួនដែលក្រុមប្រដាប់អាវុធជាង10ក្រុមកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទីនោះទីភ្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធម៌នានាត្រូវបង្ខំចិត្តផ្អាកឬក៏បន្ថយការងារមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពភាពច្រើនតាំងពីជំងឺនេះបានផ្ទុះឡើងមកជំងឺអ៊ីបូឡានេះត្រូវបានគេរកឃើញក្នុងប្រទេសកុងហ្គោនេះដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1976ការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាលើកទី10ហើយតាំងពីជំងឺនេះត្រូវបានគេរកឃើញមកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានថាមេរោគនេះអាចរីករាលដាលទៅដល់ប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដារ៉ូវ៉ាន់ដានិងប៊ូរុនឌីជាដើមចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសសូម៉ាលីបានកើនដល់52អ្នកហើយនេះបយងតាមទិន្នន័យពីមន្ទីរពេទ្យនានាអញ្ញាធរសូម៉ាលីដែលឆ្លើយតបនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះបានបញ្ជាក់ថាជនសកម្មប្រយុទ្ធ4នាក់បានចូលទៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយកន្លែងនិងឡើងទៅលើដំបូលហើយបានបាញ់រះលើមនុស្សនៅដីអញ្ញាធរបញ្ជាក់ថាកងសន្តិសុខបានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះនិងបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលជាប់នៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបដែលជាអ្នកបង្កការបះបោរជាង10ឆ្នាំមកហើយបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណនាទីក្រោយមកក៏ធ្វើឡើងសម្ដៅលើសន្តាគារ Mogadishu Sahafi នេះផងដែរនិងតំបន់ជុំវិញក្រុមគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យ5កន្លែងដែលព្យាបាលជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងនិងគ្រាប់ផ្ទុះនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្លាប់មានចំនួន52នាក់ហើយអ្នករងរបួសមានចំនួន106នាក់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលប្រហែលជាដូចទៅនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរដែលរុស្ស៊ីមានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើការទំនាក់ទំនងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសនេះមិនមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើនដោយប្រទេសអេត្យូពីឬមានធនធានប្រេងដោយប្រទេសអង់ហ្គោឡាគ្មានឧស្សាហកម្មរ៉ែជឿនលឿនដោយប្រទេសហ្សំប៊ីឬក៏តំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដោយប្រទេសជីប៊ូទីនោះទេប៉ុន្តែប្រទេសដែលគ្មានសមុទ្រនិងមានចំនួនប្រជាជនតិចជាង5លាននាក់ដែលរស់ពឹងផ្អែកលើការធ្វើចំការមួយនេះមានអ្វីផ្សេងដែលអាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍រដ្ឋាភិបាលប្រទេសរុស្ស៊ីគឺផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.